Nedeľa 14. júna 2026. Čítam z knihy proroka Jonáša 2. kapitolu. Hospodin nastrojil veľkú rybu, aby pohltila Jonáša. A Jonáš bol vo vnútri ryby 3 dni a 3 noci. I modlil sa Jonáš zvnútra ryby k Hospodinu svojmu Bohu. Na Hospodina volal som zo svojho súženia a on ma vyslyšal. Z útrop podsvetia som kričal, vypočul si môj hlas. Uvrhol si ma do hlbiny uprostred mora a obklúčil ma prúd. Všetky tvoje príboje a vlny cezo mňa sa prevalili. A ja som povedal, zahnaný som spred tvojich očí, ako ešte pohliadnem na tvoj svätý chrám? Obklúčili ma vody až po hrdlo, hlbina ma obkolesila, chalúha mi ovinula hlavu. Zostúpil som do zeme až k základom vrchov, jej závory sa zavreli za mnou na veky. Ty si však vytiahol život môj z jamy, Hospodine Bože môj. Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul a moja modlitba prenikla k tebe, do tvojho svätého chrámu. Tí, čo sa pridržajú ničomných bôžikov, opúšťajú svoj prameň milosti. Ale ja s hlasitou vďakou budem ti obetovať a splním, čo som slúbil. U Hospodina je vyslobodenie. I rozkázal Hospodin rybe a tá vyvrátila Jonáša na suchú zem. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že si vypočul naše volanie o pomoc, keď sme hynuli vo svojich hriechoch a keď sme boli takí malomyselní, že sme už nevideli pred sebou žiadne svetlo. Ale tvoja veľká milosť a láska sa rozžiarila nad našimi tvárami a vstúpila do našich srdc. A tak môžeme od tej chvíle vytiahnutí z tmy a zo záhubnej jamy volať a s radosťou plesať to, čo sa nazýva vzývanie tvojho svätého mena na základe tvojej vykupiteľskej moci. Tak príjmi aj dnes našu modlitbu a pomôž, aby posolstvo, ktoré si pre nás pripravil, sme počúvali v bázni a v chvení. Amen. Prečítam teraz najprv zo Skutkov apoštolov z 22. kapitoly 14. a 15. verš a potom ešte prečítam z 2. listu apoštola Pavla Korinským z 12. kapitoly od 1. po 10. verš. Skutky apoštolov 22. kapitola 14. a 15. verš. Tu mi povedal, Boh našich otcov ťa vyvolil, aby si poznal jeho vôľu a videl spravodlivého a počul hlas z jeho úst. Pretože pred všetkými ľuďmi budeš jeho svedkom o tom, čo si videl a počul. Teraz ešte druhý list apoštola Pavla Korinským, 12. kapitola od 1. po 10. verš. Ak sa treba chváliť, hoci to nič neprospeje, prídem k videniam a zjaveniam Pánovim. Znám človeka v Kristu, ktorý pred 14 rokmi, či to bolo v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie, uchvátený bol až do tretieho neba. A znám toho istého človeka, či to bolo v tele, či mimo tela, neviem, Boh vie, že uchvátený bol do raja a počul nevysloviteľné reči, ktoré človek nesmie ani vysloviť. Týmto sa teda budem chváliť. Sám sebou sa však nebudem chváliť, ak len nie slabosťami. Veď ak sa budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný, lebo budem hovoriť pravdu. Uskromňujem sa však, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako čo vidí alebo počuje odo mňa, a aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osteň do tela, aniel Satan deptať ma, aby som sa nepovyšoval. Tri razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa, ale riekol mi, dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohanách, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista. Lebo práve keď mdliem, som mocný. Prvé, čo chcem povedať, je prosba: Pane, dovoľ mi hovoriť to, čo si pre mňa pripravil. Po tejto prosbe môžem spomenúť už Jána 21. kapitolu a Pánovu otázku, ktorú som jasne počul. Miluješ ma? Po určitom vnútornom zápase som povedal: Pane, ty vieš. A vtedy Pán vstúpil s mocou do môjho života a ja som zbadal cestu, na ktorej som ho videl z hľadiska zjaveného slova, a to bolo slovo, ktoré sa stalo telom, to bolo teda slovo prítomné v historickom čase na tejto zemi, ale súčasne sa ukázal mi Pán v zjavení, tak ako sa postavil pred tých, ktorých formoval počas toho obdobia, keď sa nechali ním viesť. Teraz spomeniem chlieb života z dvoch strán. Prvá strana, to nie je pre nás iba prostriedok na niečo, ale chlieb života je sama podstata pre nás. My nevyznávame Pána Ježiša Krista preto, aby sme od Neho dostali, čo sa nám žiada. To nie je taký prostriedok pre naše túžby, ale je to podstata nášho života. Hlava nášho života, veľkňaz, pravý prorok a kráľ. A preto už nehovoríme, že Pán Ježiš Kristus sa k nám ozýva iba nejasne z nejakých diaľok cez ozveny, ktoré sa strácajú. Už nežijeme v jaskyne ozvien, ako nazval určitý čas svojho života jeden filozof, a už nie sme ako Eliáš v tom stave umrtvený, keď povedal: Pane, chcem zomrieť, lebo nie som lepší, ako sú moji alebo boli moji otcovia. Už sme ako Eliáš, ktorý bol vyvedený z tmy, dostal pravý pokrm života a tak mohol požehnávať ďalších, ku ktorým ho posielal Pán. Spomínam si, ako ma Pán poslal k jednému starému mužovi do nemocnice, bola to psychiatrická nemocnica nazvaná psychiatria. A keď som vošiel k tomu mužovi, videl som skrčeného, drobného, útleho človeka, ktorý bol ohradený akýmsi bezpečnostným takým, nazvime to, ohradeným múrom, čímsi, čo ho nemalo uvoľniť do slobody. Ten bezpečnostný múr, nazývam to teraz, sa biblicky dá nazvať aj, bol oddelený od všetkých ľudí, aby niekomu neublížil, alebo aby sebe neublížil, ale v tom, čo sa nazýva izolácia, v tom stave už nebol oddelený len od ľudí a od určitých situácií a okolností života, ale bol doslova od života oddelený a bol teda v hrobe, ktorý možno nazvať, že už to bola smrť, ale ešte sa tam neobjavila tá posledná veta, je koniec. Hoci vnútorne prežíval ten koniec, nebolo nad ním vyslovené skončil si, ale naopak, keď som vošiel do tej miestnosti, kde jeho príbuzná mi povedala, že sa trápi nevysloviteľnou bolesťou, tak nie je koniec, som sám sebe a jemu povedal, alebo tomu okoliu, ktoré, povedzme, tvorili lekári, psychiatri, psychológovia a jeho príbuzní, ale mal som vysloviť jeden verš, ktorý, a už vopred som povedal jeho príbuznej, ktorý budeme musieť priamo prečítať z písma, ale až po otázke, či mi to ten muž dovolí. Ona bola plná očakávania a okrem toho, že prečítam ten verš a nevedela ešte, aký to bude, čakala potom odo mňa aj nejakú prednášku, nejaké úvahy, nejaké napomenutia alebo povzbudzovania pre toho muža, ale ja som mal urobiť jediné. Otvoril som v písme list Židom kapitolu 8 a prečítal som 10. verš. Toto je však zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým, až uplynú tie dni, hovorí Pán. Svoje zákony im vložím do mysle a vpíšem im ich do srdca. A ja budem im Bohom a oni mi budú ľudom. Či veríš tomu? Opýtal som sa toho muža, brat môj. A on povedal, áno. A v jeho očiach bolo svetlo, o ktorom čítame v Jánovi v kapitole 14., kde znie, prečítam to teraz, Ján 14. kapitola, nasledovné. V tých očiach toho strápeného muža sa ozvalo, ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k otcovi, ak len nie skrze mňa. Ten muž priznal, že stalo sa to neskôr, v ranej mladosti túžil byť kňazom. Túžil byť kazateľom, ale prežil veľa horkosti tam, kde mal byť vychovávaný podľa miery Božej. A tak odišiel z toho prostredia, lebo on vnútorne vnímal, že je možné žiť len na jedinej ceste. A tá cesta, teraz som to prečítal, má meno Ježiš. Ja som cesta i pravda i život, nik neprichádza k otcovi, ak len nie skrze mňa, nijaký iný prostredník. A Pán Ježiš tvorí tú podstatu, to centrum nášho života, ten uholný kameň. A teraz prejdem k inému, zdanlivo poviem času, ale keď je Pán s nami, žijeme všetky časy súčasne tak, že sa prelínajú, a požehnanie máme už aj toho všetkého, čo sme prežili, aj v čom sme, aj v čom budeme. A tak bola tu taká nedeľa predo mnou a už som do nej vstúpil, to je to prelínanie časov, keď som počul za otvoreným oknom spev. Niekedy tak počula Augustinova matka spev dievčatka, ktoré spievalo vyznanie svojho srdca a v tom vyznaní bolo jediné meno Ježiš. Ja som počul nejaký spev ale ten spev som si nepreložil hneď do zrozumiteľnej reči, pretože sedel predo mnou jeden muž, ktorý veľa vedel, pokiaľ ide o rôzne teologické smery, o, povedzme, tých veciach veľa vedel, ktoré sa dajú nazvať veda o slove Božom. Ale zrazu som zbadal v úzadí akési dievča, ktoré prinášalo na tácni kávu. A potom som videl už len ruku toho dievčata a potom som zrazu premýšľal, ako by som mohol osloviť toho, kto sa ku mne, hoci je možno najslabší, skláňa a nech je to čokoľvek, v tej svojej ruke má jediné, dar pre mňa. Smiem tak uvažovať o dare pre mňa? Veď ja som bol uvedený do služby tak, aby som slúžil iným, aby som seba zapieral a aby som celé roky a 10 ročia bol v tomto smere činný. Môžem ja zrazu, a písal sa rok 2025, byť tým človekom, ktorý bude prijímať dary a ktorý má na to právo, chce aj mne pán pripraviť také mesiace a nebudem hovoriť, či už aj roky života, aby zrazu ja som bol v centre pohľadu, povedzme, iného človeka, aby zrazu sa zmenila situácia a aby taký obrat nastal, že už nie odo mňa teraz žiada pán, aby som bol, povedzme, pri tých všetkých stratených a ustavične počúval ich problémy, ale mal som zrazu podarované právo počúvať o vlastných ťažkostiach to, čo sa mi ozývalo v srdci. To bolo pre mňa nezvyčajné a ja sa vlastne bojím aj kázať takto, ale príkazy pánove nemôžem obísť a tak, keď je suma zákona a lásky zdvojená a je tu dvojprikázanie lásky, tak máme milovať Boha a blížneho ako seba samého a zrazu mi pán prikázal, aby som seba miloval a mám právo dokonca očakávať lásku od iných ľudí a po mnohých a mnohých rokoch napätia, bojov, zrážok vraj mám právo na totálnu pozornosť každému, každého, komu som, povedzme, slúžil, alebo hoci som niekomu aj neslúžil, aj takého mi pán môže blížneho podarovať. Opäť zdôrazňujem, veľká bázeň ma pokryla v roku 2025 a ja som vtedy nič iné nevidel pred sebou, len pána Ježiša, dobrého darcu, ale v tej časti života, ktorý teraz ohraničujem do roku 2025, som ho mal opäť iba nasledovať a zrazu sa mi stráca nejaký profesor, teológia, jedna ruka slabej ženy, nejaký dar a objavuje sa mi pred očami Eliáš a vdova zo Sarepty. To prelínanie časov a to biblické zdôrazňovanie sa stalo pre mňa počas roku 2025 dôležitým, lebo zrazu som pochopil, že tá vdova zo Sarepty mala syna, ktorý bol ohrozený a v židovských legendách alebo v neskorom židovstve je výklad, že synom vdovy zo Sarepty bol Jonáš. Jonáš, ktorý umieral v hĺbke mora, ktorý umieral počas svojej ťažkej púte, keď sa najprv stával neverným, bol na úteku od Boha, robil niečo, čo robiť nemal, ale Božia láska ho prekonala, zastavila na ceste, ktorá nebola podľa Božej vôle a cez hlbiny mora ho vrátila do toho stavu, v ktorom potom mal poznávať, aj keď v horkosti, že základom toho, čo sa nazýva nový život v pravde, je, aby sme poslúchali Boha. Keď sa mi to prelínalo a videl som, ako Eliáš tú vdovu zo Sarepty, ktorej synom bol Jonáš podľa neskorého židovstva, tak sa mi zrazu začalo meniť to meno Jonáš alebo spájať s menom Ján. Jonáš je vlastne Ján a je tu akási vnútorná spojitosť s Jánom Krstiteľom, ktorý rovnako mal kázať kázeň pokánia. A kázeň pokánia som mal kázať v reformovanom chráme počas smrti svojho otca alebo počas pohrebu, kde som musel vysloviť to, čo je dôležité povedať v určitom období nášho života. Ja nie som. Ja nie som Kristus, ja nie som Mesiáš, ja nie som. Ja mám ukázať na Pána. Ale je čas, keď mi Pán to nejakým spôsobom sa to stalo, povedal v najväčšom súžení, ktoré som prežíval, povedzme jeho čas aj v minulom roku, že ja budem teraz tvojim darcom takého pokoja a budeš odo mňa mať tak otvorenú krajinu, že nie len súženie prežiješ, ale 8. decembra v roku 2025 prežiješ aj to, že ja ti poviem, aby si vyslovil, majte so mnou súcit, ak to nebude mať a opovrhne tvojim služobníkom a opovrhne tebou, povedal Pán, to bude už potom môj súd nad tým človekom, nie tvoj, ale teba vyvediem cez to volanie, aké mal aj Jonáš z hlbokosti mora, opäť na číre alebo čisté, uvoľnené priestranstvo. A tam sa odohrá to a znova to prelinanie časov, čo si už prežil v minulosti, že stretneš jedného muža, ktorý, a naozaj som takého stretol, a Pán mi povedal, opäť ho stretneš, možno v zbore, ktorému slúžiš, možno mimo ten zbor, to ja teraz neskúmam, a ten muž ti povie, a je to skúsenosť z minulosti, ale keď Pán vracia na minulosť do prítomnosti, tak sa stáva opäť živou a dokonca ešte obohatenou, tak tá skúsenosť z minulosti znie, stretneš muža, ktorý ti povie slovo vďaky, že spolu hľadáte alebo zvestujete kráľovstvo Božie. V očiach mojich to môže byť starý muž, ale aj zrelý muž. Nemusí byť vekom starý. V minulosti som z takého stretol, bol to opäť profesor, akom som začal svedectvo pred chvíľkou, a sprítomňujem biblicky teraz, kto bol ten profesor, a zrazu to už nebol profesor z hľadiska vyučovania, povedzme, teologických smerov alebo disciplíny, ktorá sa nazýva teológia, ale bol to zvestovateľ, mal na mysli to, čo sa nazýva kerygma, zväz o ukrižovanom a vzkriesenom a o kráľovstve Božom, ktoré je medzi nami, a zrazu ma uviedol. Tu je tá zvláštnosť časov, keď je Pán medzi nami, do toho času, ktorý sa nazýva nebeský, a my sme prežívali obaja, že sme účastníci nebeského povolania podľa listu Židom 3. kapitoly, a objavila sa tam v jeho svedectve, jeho dcéra neprinášala mi šálku s kávou, ale dobrú zvesť o tom, a cez ústa toho profesora zaznievala tá zvesť, že ja... Počul som to akoby taký citát z úst toho profesora. Sa starám o svojho otca a môj otec. To je to, čo mi Pán povedal, že má byť teraz pre mňa prvoradé, je pre mňa tým, koho mám hľadať, nachádzať, pri kom mám stáť. A zrazu ten profesor ukázal to, čo bolo okolo neho, ale nemyslel tým na veci a predmety, ale na zvláštny priestor. Bol tu inak nádherný dom v určitej časti Bratislavy a povedal, to je dar od dcery, ktorá vie, že to je dar od Boha. A tu môžem dožiť svoj život. Ja, ktorý zvestujem kráľovstvo Božie, nie hmotné majetky, ale Pán povedal, hľadajte kráľovstvo Božie a ostatné vám bude pridané. Keď som sa díval do tváre toho profesora, tak som si spomenul na jeden seminár, počas ktorého mal prednášku akýsi, ja viem, kto to bol, ale poviem teraz ideológ, a už som to spomínal, ale pán vklada opäť do tohto času svedectvo o tom ideológovi alebo moju spomienku. No a ten ideológ mal veľmi dlhú prednášku, zdalo sa, že je v nej plno dôležitých informácií, ale opakujem, už som to povedal a teraz to zopakujem, kto si moju ruku dvihol, mal som v nej lyžičku a tá lyžička cinkla o šalku. A zrazu ten ideológ nevedel, kto to urobil, povedal, už končím. A naozaj bol zrazu vnútorne tak dotknutý, že zbadal, že je márnosť toľko slov hovoriť pred publikom, ktoré potrebuje, takto nejako začal vnímať niečo úplne iné, než on tam prednášal celé hodiny. A tak som si toto všetko prelinanie časov spojil aj v minulom roku do jedného základného svedectva. Je tu ichnos, sa tomu hovorí na jednej strane odborne, náročky to poprvý raz tak hovorím, lebo vždy som to hovoril inak a teraz to už poviem, preložím. Je tu stopa. Je tu aj jednotlivá šľapaj Kristova, pred nami aj línia. V roku 2025 tu bola línia krokov, na ktoré sa ma, poviem to teraz pravdu, nikto nepýta podrobne. Ani v zbore, ktorému slúžim, ani nepýtajú sa ma tí, ktorí žijú mimo zboru. Šlo o nasledovanie pána v údolí tmy počas celého roku a šlo aj o to, aby som prežil krok za krokom stopa ichnos to, čo prežíval niekedy aj Abraham, pretože túto líniu aj Abraham musel dodržať. Viera Abrahamova nepominula bez stopy. Stopa viery Abrahamovej je v písme. Stopa línia, po ktorej kráčame za pánom, je v písme. Svedectva o tej línii v roku 2025 uskutočnenej stopy alebo celé etapy alebo časti toho roku sú zapísané v mojom srdci, ktoré vlastne som už otváral jednotlivým bratom a sestram v tomto zbore s nádejou, že prvoradé zrazu v srdci každého budú otázky, a to s takou vnútornou naliehavosťou vyslovené. Sme smedný brat, povedzme brat kazateľ, keď už takto možno povedať, alebo ty, ktorý nás informuješ, a to slovo teraz v biblickom podaní znie, ktorý nám odovzdávaš správu, nazvanú dobrá zvesť, tak nám povedz, lebo sme dychtivo teraz pripravení počúvať, čo všetko si prežil v roku 2025 a teraz naše túžby nie sú na nič iné obrátené a teraz naša starostlivosť je natoľko koncentrovaná do toho jediného, aby sme boli pri tebe, že sa teraz znova a znova pýtame, môžeš nám o tom hovoriť? A keď by som takto tú otázku dostal, tak by som začal tým, že, a teraz to už môžem tak povedať, môžem tým začať, lebo tú otázku som začul z diaľky, teraz to nebudem konkretizovať, už len rýchlo prejdem, začul som ju z diaľky, ale má byť ešte dopovedaná od určitých blížnych. Takže a povieš nám teraz to všetko, čo bolo dôležité v minulom roku, tak už môžem začať a spomeniem, ako jeden muž, ktorý v minulom roku 16. mája v roku 2025 zomrel po niekoľkomesačnej chorobe, povedal v blízkosti mojej rodiny, v blízkosti tých, ktorí so mnou slúžia, a to sú moji najbližší, jedného dňa som zobral zbraň a zostrelil som lampu, ktorá svietila falošne. A zostrelil som pred svojim domom lampu, ktorá svietila falošne. Zdalo sa to absurdné, čo povedal, nedôležité, zbytočné. Možno by niekto povedal, čo toto je za informácia. Ale každý hovorí takým jazykom, aký mu dal pán, ako vie, ale dôležitý je postoj. Falošné svetlo som už nemohol vydržať pred svojim domom. Už som ho nemohol znášať. Neútočím na človeka, hoci bol vycvičený ako vojak z povolania alebo ako, povedzme, taký záchranár v používaní všetkých zbraní, ale neútočím na človeka. Moja hlavná úloha a poslanie je, aby falošné svetla boli zhasínané a aby sa rozsvietilo živé. A ak sa povie zostrelil som, tak sa vôbec nemyslí teraz na útok proti človeku alebo jeho niektorým vlastnostiam, ale myslí sa na jediné. Tu musí nastať jedného dňa, že pochopíme, čo to znamená ten verš, keď Satan padá z neba náhle a nebude môcť už pokúšať tých, ktorí sú vykupiteľom povolaní do nového života. Tým som začal, teda tou lampou falošnou, o ktorej povedal ten človek tak, ako vedel, nebude už svietiť pred mojim domom. Ja potrebujem iný svit. Keď zomieral, dostali sme takú fotografiu pred svoje tváre v minulých dňoch, tak nie krížik ako retiasku držal pred sebou, ale zrejme už nemohol dobre hovoriť, tak drevenú podobu kríža držal pred svojou posteľou a lôžkom, na ktorom ležal, aby ten fotograf nezachytil niečo iné, ale takúto správu v znamení. Čiže znamenie bolo dôležité. A teraz prejdem k druhému listu apoštola Pavla Korinským a na jeho základe, a už som to pred chvíľkou čítal, môžem teraz povedať priamo, keď Pán určí, nie my sami, aké znamenia majú cez naše vyznanie byť predložené pred tváre iných ľudí, tak najprv je tu naše vyznanie dôležité. A v druhom liste apoštola Pavla Korinským je napísané: prichádzame k videniam a zjaveniam Pánovým, prvý verš. Keď mi Pán povedal, ty si prichádzal aj v roku 2025 k mnohým a k mnohým videniam a zjaveniam Pánovým, ale nikto sa ťa na ne nepýtal podrobne. Nikto nehorel len tou túžbou, aby sa nestaral v tom roku a ani v tomto, ktorý je teraz, o svoj život najprv, ani o prostriedky pre svoj život, ale aby počúval dychtivo, k akým videniam a zjaveniam si prichádzal, lebo keď 10 ročia a 10 ročia sa niekto od Pána mal po jeho príkazoch starať o mnoho biedných, tak je to zvláštne pre moje srdce. Pán určil tie roky, aby sa o mňa ako o kazateľa z hľadiska vyznania, ktoré mám, starali ľudia, to znamená, aby som ich mohol tie vyznania vysloviť, aby som mal na to priestor, aby som mal umožnené hovoriť, ale nie to, čo kto chce počuť, ale čo mi Pán pripravil, to znamená, máme prichádzať k jeho videniam a zjaveniam, a tu je uvedené, keď je niekto uchvátený do tretieho neba, tak je účastník nebeského povolania a hovorí veci, ktoré sa možno nebudú páčiť tým poslucháčom. Ale sme v stope Abrahamovej, sme v stope Pána Ježiša, sme v ich nos, v tej šľapaji, tak teraz musím povedať, nech nikto neuteka ako Jonáš z tej línie. Lebo keď som mal kázať kázeň pokánia ako aj Jonáš pre, povedzme, tých, ktorých mi Pán ukázal, alebo pre ich domy, alebo do tých domov som mal vchádzať s kázňou pokánia. Keď sa má kázeň pokánia kázať pre mesto, pre mesta, pre celý svet, tak to je na základe Božieho príkazu. Čiňte pokánie, pošlem vás v posledných dňoch, a to je podľa naozaj slova živého od vzkrieseného Pána, do všetkých končín sveta a budete mi činiť učeníkmi tých, ktorých budete oslovovať na základe slova živého. Spoločenstvo nevzniká napodobňovaním, ale nasledovaním. Nasledovanie Ježiša aj v utrpení. A tak teraz končím to tým, že nás učinil znameniami, ale nie len takými, že podľa toho svietime alebo túžime svietiť, ako sa nám páči, ale aj v údolí tmy musíme svietiť a prijímať na seba súženie Kristovo. Máme byť tak, ako v roku 2025 na ceste utrpenia, keď je to potrebné aj 362, 3, 4, 5 dní. A keď sme v tom súžení, tak to neznamená, že nie sme svetlom a soľou zeme. Ale keď mne pán 8. decembra v roku 2025 povedal: vyslov slovo súcit, majte so mnou súcit, bratia a sestry, ľudia vo svete, tak to je od pána zvláštnym spôsobom pripravené a moje ústa neboli zvyknuté na takéto prosby, ale zrazu som to vyslovil a začul som skutočne smiech okolo seba. A potom som počul niečo iné, potom ozveny, potom záujem i nezáujem, ale pán hovorí: budeš teraz hovoriť, a ja som to povinný tak urobiť, aj cez podobenstva, to, čo je dôležité, aj priamo. Keď teraz na záver mám povedať dve svedectvá, tak ich preto poviem, že pán mi ich povedal, aby som ich vyslovil aj ako podobenstva, ale potvrdím, že sa stali aj v realite života. Prvé podobenstvo, prichádzam k videniam a zjaveniam pánovým teraz na záver, podľa 2. listu Korinským 12. kapitoly 1. verša. Prvé podobenstvo. Vošiel som do veľmi tmavej miestnosti. Bol tam jeden muž, ktorého som poznal celý život. Bol už v pokročilom veku a videl som pri ňom umelý veľký kvet. Ale taký umelý, že nie len, že vôňu nemal ten kvet, ale ani nič neoznamoval. Nebola v ňom žiadna informácia o živote. Bola to len taká napodobenina niečoho, čo chcelo sa nazývať životom, niečím, čo by sme mali prijímať v prvom rade, z hľadiska nejakej konštrukcie, z hľadiska nejakého systému možno. Jednoducho obrovský umelý kvet tam toho muža prekrýval a ja som si zrazu uvedomil, on potrebuje vyslobodenie. Je lepšie, keď vyschne ten kvet nad ním, ale bude tam prejav už aj v tom umieraní starému životu, už prejav nového, pripravovaného života. A tak som sa vnútorne pomodlil, aby som vedel, čo mám robiť, keď ten človek sa ho držal, toho kvetu, ktorý bol umelý, a my máme mnoho takých umelých okolo seba predmetov, podôb čohosi údajne nádherného, krásneho. Takže po mojej prosbe zrazu sa stala zvláštna vec. Ja som prežil prelnutie času, videl som ho pred sebou, toho muža, bolo to počas pohrebu môjho otca a zrazu som ho videl aj neskôr a potom sa udialo to, že som si uvedomil, ja som chcel toho muža i jeho manželku objať a poboskať, ale minul som to. To bolo nepochopiteľné, že som nedokázal dôjsť k zhode s tým mužom. Chcel som mu podať ruku, objať ho, jeho manželku, ale nemohol som sa v zhode s ním v tom objatí, ktoré malo byť najprv pánovo, ocitnúť. A tak som túžobne žiadal sa s ním stretnúť a stalo sa to. A potom, keď som sa s ním stretol, som mu mohol hovoriť posolstvo a kázeň o vyslobodení Lóta. O tom, ako Abraham vyslobodil Lóta. A až potom neskôr ten muž odišiel z tohto sveta, pánovou milosťou sprevádzaný a podľa toho, čo nazývame miera Kristova, je pre každého z nás pripravená. A to nie umelá, bez utrpenia, len taká, ako si naše srdce žiada, ale živá. Druhé podobenstvo je o tom, ako bol v priestore okna postavený kvet, ktorý už kvetom nebol. V miestnosti iného starého muža, a to bol blízky toho človeka, toho vojaka z povolania, ktorý už nezniesol falošné svetlo. To bol jeho blížny. A ten suchý kvet tam bol a pritom nezmyselne, lebo už nevydával vôňu. Ale niekto z okruhu mojich najbližších, mojich príbuzných sa tam Božím riadením ocitol a po modlitbe, aby ten kvet bol obnovený, sa to stalo skutočnosťou. Nešlo o samotný kvet, o obnovu života šlo. A my teraz neskúmajme, aké ďalšie udalosti potom sprevádzajú tých ľudí, za ktorých sa modlíme, či podľa našej miery a našich očí sú priaznivé alebo nie. Ale obživený bol kvet suchý, ktorý nebolo možné obživiť. A keď predtým bol umelý premenený na kvet, ktorý sa stal kvetom s vôňou, hovorím o tom prvom podobenstve, tak v tom druhom bol suchý, premenený na živý kvet. A tak aj pohania, aj tí, ktorí boli len formálnymi kresťanmi a vyschli, potrebujú ten istý zásah Boží. Obživenie, vytiahnutie z hĺbin mora, vytiahnutie z bahna. A všetci máme byť postavení na to miesto, ktoré som nazval, v závere hovorím, ichnos, stopa, jednotlivá šľapa aj línia. A v roku 2025 to bola línia, že máme prežívať, alebo konkrétne o sebe to môžem povedať, utrpenie s Pánom. A v roku 2026 je tu podarované pre mňa, a v minulých dňoch som to prežil, vidieť slzy radosti po ťažkom plači tých, ktorí sa dostali ako Jonáš na to územie, ktoré sa nazýva pohlcujúce more alebo ryba. Videl som v minulých dňoch slzy najbližšej, ktorá vedľa mňa plakala a už mala tak zovretú hlavu bolesťou a obručou a srdce a dušu a celé telo, že ten plač, ktorý u nej nie je častý, bol taký výrečný, že som mohol iba v bázni stíchnuť a modliť sa podľa Jonáša 2. kapitoly. Pane, volám v úzkosti, v súžení, a keď volám, aby sa premenili slzy bolesti tej ženy, tej, ktorá bola vedľa mňa blízko, na slzy radosti, tak sa to stalo. A tak teraz na záver povedzme si jedno. V Matúšovi v 5. kapitole vo verši 8. je to, čo máme všetci teraz v pokore prijať, aby sme o kráľovstve Božom nielen hovorili, ale aby sme ho žili. V Matúšovi v 5. kapitole je uvedené: blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Je to túžba každého kresťana, aby prišiel k videniam a zjaveniam Pánovým. Ale nemôžeme tam prísť cez, povedzme, teóriu, cez vyučovanie teológie, cez to, keď iba my sme si dali slúžiť niekým a sami slúžiť nechceme a nechceme mať na pamäti toho, na koho Pán ukáže, keďže tí, ktorí sú blahoslavení, sú v Biblii presne charakterizovaní, tak teraz na záver prečítam tie blahoslavenstva, tak ako sú zapísané v Matúšovi v 5. kapitole. A našou túžbou, verím, ktorý vyznávame meno Pána Ježiša, je, aby sme vstúpili do okruhu tohto textu, ktorý v skutočnosti je živým prameňom a pravým svetlom života. Keď to príjmeme teraz, čo prečítam, stane sa to, čo nám Pán zasľúbil. Budeme môcť žiť už teraz v tom, čo Pán zvestoval ako prvoradé, kráľovstvo Božie. A tam, v Božom kráľovstve, už sme blahoslavení. Tak teraz budem čítať blahoslavenstva a keď to príjmeme v celku dnešného posolstva, tak patria aj nám. Buďme si vzájomne blížnymi. Buďme ako tí vyznávači mena Ježiša Krista, ktorí vedia, že prvorady je zákon Kristov, suma lásky, to znamená miluj Boha a blížneho ako seba samého. Čítam blahoslavenstva, lebo zákon lásky je v nich vpísaný a keď budeme v rámci teraz tohto čítaného textu prežívať, že je to pre nás prameň živej vody, tak budeme pozdvihnutí do toho, čo sa nazýva pravý život, skutočnom vzťahu s našim spasiteľom Pánom Ježišom Kristom. Tak čítam z Evanjelia podľa Matúša na záver z 5. kapitoly od 1. po 12. verš nasledujúci text. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch a keď si sadol, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Blahoslavení krotky, lebo oni dedičmi zeme budú. Blahoslavení, ktorí lačnia a žízňa po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa menovať. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení ste, keď vás hanobia a prenasledujú a lúhajú na vás všetko zlé pre mňa. Radujte a veselte sa, pretože vaša odplata hojná je v nebesiach. Veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Tak buďme teraz ako tí, ktorí nielen počuli toto slovo, ale s veľkou vďakou ho prijímajú ako živú vodu zo živého prameňa od svojho spasiteľa. Amen. Pane Ježišu Kriste, veľmi ti ďakujeme za to, že si nám pripravil túto možnosť počuť blahoslavenstva. A v nich sme mohli počuť tvoje pozvanie do tohto spôsobu života a do takého požehnania. Tak prosím, Pane, požehnaj nás ty svojim požehnaním na základe tých blahoslavenstiev tak, aby sme odteraz už neboli nikdy malomyselní a aby sme sa neobzerali stále vľavo a vpravo, ako by nám niečo chýbalo, ale aby sme sa dívali priamo pred seba, lebo ty kráčaš za nami a aby sme denne v tom nasledovaní teba prežívali radosť zo spoločenstva s tebou a s bratmi a sestrami. Tak nech je tvoje meno medzi nami, Pane Ježišu, vyvýšené a oslávené. Amen.